umzala usho phela kuyaphuthuma la. Ubungekho ni kule bantu ade bentshontsha lapha emfuleni?
Hayi, hayi lutho emzala bengekho lapho. Bengekho. Yini kuthiwa bengitshontshwani lapha futhi?
Wiye yangazi umzala, bengifuna ukubuza lokho manje. Kuney'nkulumo engiyizwayo lana, hey, ney'nkulumo kodwa nje hhayi, uma kuthi ubungekho hhayi, khululeka umzala wami.
Ma umzala zitheni pho iy'nkulumo umzala awungihlebele phela.
Eyi umzala angeke zolo ngixoxa mzala, ngizokhuluma nawe kusasa mzala, ngizofika lapho ngoba njengamanje ngishawa idatha.
Ah mzala, eyi umzala, ngizokufakela idatha manje, ngizokufakela idatha manje, ngifuna sikhulume le ndaba, ngifuna ukuyithola mzala. Khuluma mzala, khuluma, uma ngizokufaka mali phela mina idatha.
Hayi khululeke mzala, mina bengitshela hlampe nawe ubukhona kule bantu ade bentshontshe. So ngoba wena vele ungekho, hayi khululeke gazi lami, sokhuluma kusasa.
Mzala, umzala, umzala mfuthi. Yini manje kuba ngani ngikhuluma nawe ukuthi nje khuluma ngizofaka idatha, mfuna ukuzwa lokho leyo uthini leyo.
Mana womzala, kanti nawe ubukhona ntshontshile nawe lapho, kanti awungitshele ukuthi kukhuluma iqiniso manje.
Hayi lutho, hayi wemzala, hayi khululeka. Khululeka mzala, manje awusho, manje kuthiwa abatshontshile bazoba njani mzala, ngifuna ukuzwa lapho.
Hayi bengidlalela mna mzala, bengi-check-a nje kancane.
Mzala, umzala unamanga mzala, ubuqinisile. Ngitshele mzala, uyazi mzala ngizofela ubala ngempela umthetho wenzeka.
Uzobulawa yini manje mzala ngoba awunamhlangana nayo yonke le nto?
Hayi bo mzala, angihlangani kanjani mzala omdala? Mzala khuluma iqiniso mzala, ungitshele mzala, kuze lento sisheshe siyilungise ngempela. Mzala, mzala wangilayo, umzala lalelo mzala. Ngitshele mzala ukuthi kuzobanje ngoba manje fulani fanele siyilungise mzala, ingakafiki nakuthi.